Бишкекте саат 7 Ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн жума 14 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. ЛПР жетекчилигине козголгон кылмыш иши боюнча айып козголду. Канал жетекчиси бул иш ич ара өлчөшүнүн натыйжасы деп алууда.
Мен алып келген тартип ал кишиге жаккан жок. Ошондуктан ал каршылыгын билдирип, президентке чейин арызданып, Айтиеваны кетирип бергиле деген эмне менен чыкты.
Казакстанда жынысын алмаштырган полициячынын карьералык жолу кесилди. Ошондой эле Азербайжанда бийликтеги режимдин кезектеги сынчылары абакка жабылды. Мындан тышкары Тажик памириндеги катаал шартта турист тобунун таш пиши кандай?
Тамак даярдашпайбыз, баняларды ысытыш менен ушул тескендерди сатып алабыз да, ушул тескендин үстүнө ысытып беребиз да. Бай тескендин бир түгү 15 саман жатат да.
Мургаптык ишкер Тагайбек Патандаев менен маектешебиз, андыктан биз менен бирге болуңуз. Эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети химиялык курал колдонуусу ыктымал деп шектелүүдө. АКШ бийликтери имтоонун согушкерлери химиялык курал колдонгонун текшерүүгө киришти. Буга чейин Германиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекетинин чабуулунан кийин күрд аскерлеринин дем алуусу начарлаганын кабарлаган. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү согушкерлер гортица газы деп аталган уландыруучу газ колдонуусу ыктымалдыгын билдиргенин BBC жазып чыкты. Маалыматка караганда учурда АКШ бийликтери бул маалыматты иликтөөдө. Гортица газы деп аталган химиялык курал терини бузат, көз көрбөй калат, дем алууну начарлатары айтылат. Кыргызстанда саясий партиялар курултай өткөрүүгө даярдык көрүшүүдө. Күзүндө болуучу шайлоону турлай ага талапкер болуп катышуучу мүчөлөрдүн тизмесин түзүп бекитүү максатында Өнүгүү прогресс партиясы 18 августта республикалык курултайына чогулат. Иш чара Бишкек шаарында болот. Ошондой эле 18 августта Борбор калада эки партиялардын тандеми Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы жалпы республикалык курултайын өткөрмөкчү. Партиядан Азаттыкка кабарлашкандай, курултайда партиянын атынан жогорку кеңештин депутаттыгына аттануучу талапкерлердин тизмеси аныкталып бекитилет. Ал эми Республика Атажурт партиясы 15 августта Бишкекте экинчи курултайын өткөрөт. Бул тууралуу партиядан Азаттыкка кабарлашты. Бул күнү парламентке депутаттыкка талапкерлердин тизмеси бекитилип, партиянын шайлоого баруучу платформа программасы жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежелери боюнча парламенттик шайлоого катышуучу саясий партиялар 20 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин тапшырышы керек. Боршайком 25 августтан 4 сентябрга чейин тизмедегилерди каттайт. Украин бийлиги сепаратисттер тарапка өтүп кеткен аскерлер менен полициячылардын жоопко тартыларын билдирди. Бул тууралуу бейшембиде башкы аскер прокурору Анатолий Матиос айтты. Анын айтымында сепаратисттердин тарабынан өтүп кеткен 5000 чукул полиция жана 3000 чамалуу аскер кызматкерлеринин аты жөнү атайын кызматтарга белгилүү. Алардын баары Украин мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат, деди Матиос. Униан маалымат агенттиги тартип коргоо органы кызматкерлери Орусиячыл жекчилердин катарына кошулуп кеткени тууралуу кез кезде кабарлап турарын жазып чыккан. 2 жылдан бери казак бажысында турган күйүүчү май Кыргызстанга өтө баштады. Кыргызстандын нефть тирелер биримдиги 2014 жылдан бери Казакстандын бажысында турган 352 вагон күйүүчү майдын 48 вагону чек арадан өткөнүн кабарлады. Калгандары жакын күндөрү кирери күтүлүүдө. Ассоциациянын маалымдашкандай, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жаза айыптын өлчөмү бир кайла азайган. Орусиядан келаткан күйүүчү май коюлган цистерналар бажы кагаздары туура эмес деген себеп менен 2014 жылы апрель айында кармалган эле. Кийинчерээк казак тарап вагондордун турганы үчүн дагы төлөөнү кыргызстандык мунай ташуучулардан талап кылган. Кыргызстандык нефть трейдерлер күйүүчү майды алуучу тарап болгондуктан чек арадан өткөндөн кийин гана жоопкерчилик алышарын белгилеп, буга акы төлөөдөн баш тартышкан болчу. Фергюсондо чукул кырдаал узартылды. Миссури штатындагы Сент-Луис аймагынын бийлиги Фергюсон шаарында жана ага жакын райондордо чукул кырдаал абалын дагы бир суткага узатты. Өзгөчө кырдаал дүйшөмбү күнү болгон башаламандыктан улам киргизилген болчу. Өткөн жылы полициянын огунан агып кеткен кара түстүү Майкл Браунду эскерүү демонстрациясынан кийинки башаламандык учурунда митингдин 6 катышуучусу полицияга ок чыгарган. Шаардын прокуратурасы 18 жаштагы кара түстүү Тайрон Харриске айып такты. Ал жекшембидеги атышуу учурунда ок жеп, абалы оор бойдон калууда. Шейшембиде жана шаршембиде аймакта абал тынч болду, полиция тарабынан кармоолор болгон жок. Чукул кырдаалдар жумага чейин созулат. Бүгүн Бишкекте жана Чүйдүн айрым райондорунда электр жарыгы жок болот. Түндүк электр ишканасы Борбор калаанын жана Чүй облусунун айрым райондорунда бүгүнкү күнү электр энергиясы убактылуу болбосун эскертүүдө, бул оңдоп түзөө иштерине байланыштуу болууда. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда Бишкек борбордук бөлүктөрүндө электр энергиясы үзүлөт. Ошондой эле Чүй облусунун Шопоков шаарчасында Романовка, Петровка, Беловодский айылдарында да электр энергиясы убактылуу болбойт. Оңдоо иштери көпкө созулбайт, деп убада берет түндүк электр ишканасы.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми кийинки негизги бөлкөтөрдүн алдында аба ырайын угалалы. Бүгүн 14 августта Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын жана Талас облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта 21-26 градуска чейин жылыйт. Баткенде 23-28, Ош жана Жалал Абадта 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 18-23 градуска чейин жогоруласа, Нарында 21-26 градуска чейин ысык. Бийик тоолуу райондордо 7-12 градус жылуу, ал эми Бишкекте жаан жаайт, аба 23-25 градуска чейин жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бишкек шаардык прокуратурасы кечээ 13 августта ЛТР телеканалынын жетекчилигине каршы козголгон кылмыш иши боюнча айыбын угузду. Алар телеканалга санарип жабдууларды сатып алуу талаптарын бузуп, мамлекетке зыян келтирген деп айыпталууда. ЛТР жетекчилиги болсо, айып тагуулар мурда жумуштан бошотулган кишинин ызасына негизделгенин гана айтып келишет. Кененирээк кесиптешим Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Бишкек шаардык прокуратурасы бейшемби күнү ЛТР телеканалынын башкы директору Максуд Айтиевага жана каналдын техникалык директору Бекмамат Көчкөновго каршы козголгон кылмыш иши боюнча айыбын угузду. Ошондой эле аларга карата өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу чечим чыккан. ЛТР жетекчилигинин адвокаты Эрнис Саадамбеков Айтиева жана Көчкөнов бул айыптоолорду четке какканын жана кол коюудан баш тартканын билдирди. Көзөмөл органы Телерде компаниянын жетекчилиги санарип жабдууларды сатып алуу боюнча тендер өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берген деп 2 ай мурун кылмыш ишин козгогон. Телеканалдын башкы директору Максуд Айтиевнин жактоочусу Эрнис Саадамбеков кылмыш иши негизсиз фактыларга таянып козголгонун, бул айыптоолордун башы жумуштан четтетилген директордун орун басары болуп иштеп турган Бейшенбек Бекешевтин жеке көрө албастыгына барып такаларын белгилейт.
Тендерных документаций при закупке указали.
Сатып алынган видео камералардын негизги көрсөткүчтөрү тендердин талаптарына туура келет. Негизги эмес көрсөткүчтөрүндө, башкача айтканда, алдын ала жазылган талаптагыдай камералардын жарыкка сезимталдыгы 0.6 люкс эмес, 0.15 люкс деген бир айырмачылыгы бар. Көз карандысыз эксперттер бул айырмачылык жабдыктардын иштөө сапатына таасир этпестигин айткан. Негизи бул айыптоолор мурда жетекчилик менен каналдын айрым кызматкерлеринин ортосунда пикир келишпөөчүлүктөн чыккан. Аларга Айтиеванын каналды реформалоо аракети жаккан эмес.
Получается, человек обижен, может о многом говорить.
ЛТР мамлекеттик каналындагы жетекчиликтеги пикир келишпестик ушул жылдын апрель айында башталган, анда ошол мезгилдеги директордун орун басары Бейшенбек Бекешев башында турган айрым кызматкерлер жаңадан жетекчи болуп дайындалган Максуд Айтиеваны кызматтан кетирүү талабын коюп чыгышкан. 2 ай өтпөй Бекешев кызматтан бошотулган соң, ал Айтиеванын бир нече пункт менен айыптап милицияга кайрылган. Максуд Айтиеванын айтымында ошондогу Бекешевдин коррупциялык схемаларын ашкерелейм деп учурда анын милициядагы тааныштары тарабынан айып тагууларга туш болуп жатканын айтат.
Мен алып келген тартип ал кишиге жаккан жок, ошондуктан ал каршылыгын билдирип президентке чейин арызданып Айтиеваны кетирип бергиле деген эме менен чыкты. Анан бул жерде Бекешевдин көнүп калган, телевидениеден жүрүп жакшы акча таап көнүп калган, ага бөгөт койгон нерсе ага жаккан жок, ага каршы болду. Бешинчи отделде дагы мунун жердештери териштирүүлөр жүргүзүп, бул фактысы жок эле нерседен доводтор менен азыр ишин козгоп атышат.
Ошол эле учурда Бейшенбек Бекешев күч органдары тескерисинче даяр фактылардын арасынан араң бирөөсүн аныктап чыкканын айтып кейит.
Биз 6-7 такада эме боюнча пункт боюнча бергенбиз. Ошонун бир эле пункт боюнча таап чыгыштык. Калгандарына азыр колдордо жете элек. Алар майда экен деп алардын баарын иликтебей карабай турушат азыр. Анын баары иликтенип бүтө элек. Бул жерде менин кызыкчылыгым эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы. Өчөсү алганда менин тиги ички иштер министрлигинин 5-нчи управлениясын атам тааныбаган эмелерди ошо жалдап алыптырмынбы?
Бишкек шаардык прокуратурасы 22 июнда ЛТР телеканалынын жетекчилигине кылмыш иш козгогон. Көзөмөл органы телекомпаниянын жетекчилиги санарип жабдуу сатып алууда мыйзам бузууга барганын, натыйжада мамлекетке 2 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин маалымдаган болчу. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Эми кезекти күн маекке берсек, Замира, микрофон кайрадан сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Азыр болсо биз менен байланышта телефон аркылуу айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чоодоев мырза турат. Эркинбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Эскертип өтөйүн, биздин бүгүнкү маегибиз Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болгондон кийинки абалга арналмакчы. Белгилүү болгондой, кыргыз казак чек арасындагы бажы бекеттердин алынышы менен Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калды. Биримдиктин шарттарына ылайык Кыргызстан мындан ары ошол биримдиктин алкагындагы өлкөлөргө өзүн өндүргөн товарларын ачык эркин сата алат деп айтылган. Эркинбек мырза, сиз жакшы билесиз, бул боюнча бүгүнкү күнү кандай өзгөрүүлөргө, кандай жеңилдиктерге туш болду биздин фермерлер?
Негизинен айыл чарба жана миграция министринин алдындагы өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лабораториялар бүгүн өз ишин ушул евразиялык экономикалык алкактын алкага кирүүдө, биримдикке кирүүдө өздөрүнүн ишин баштады. Негизи бүгүн дыйкандарга эмне жеңилдик? Алар биздин эки азыр биздин лабораториябыз иштеп жатат. Бул Бишкек шаарындагы Борбордук жана Ош шаарындагы ошо карантин боюнча лабораторияга кайрылат. Ал жерден өсүмдүк боюнча өсүмдүк продукцияларына биз заключение беребиз. Ошонун негизинде азыркы единый образца деп коет сертификаттар бар, аны алышып Кыргызстандан Казакстандын, Россиянын, Беларусьтун бүт булуңгучуна эркин түрдө өзүнүн продукцияларын алып бара алат. Бул жерде мурун кандай болгон? Мурун улуттук ар бир мамлекеттин колунда болгон. Эгер Казакстанды сатсаңыз, Казакстанга баргандан кийин
аларга өтүш керек болчу, э?
Өткөрүш керек. Азыр Казакстандан Россияга, Россиядан Беларуска чейин эркин гана өзүнүн продукцияларын алып келет.
Ушул фитосанитардык лабораториядан өтүү үчүн фермер эмне кылыш керек? Канча акча төлөшү керек? Кандай алып кайрылыш керек? Бир аз түшүндүрүп кетсеңиз шарт.
Бүгүн биз ушул эки лаборатория жөнүндө айтабыз. Алар ушул баардык требованияларга жооп берет, минималдык требованияларга аккредитациядан өттү жана ЕАЗСнын комиссиясынан өттү. Алар бизге кайрылат, биз сизге сөйлөйбүз, экспертный заключение 1495 сомго булар сертификат алышат.
Канча килограмм сатканына, канча тонна сатканына көз карансыз
495 сомго сертификат алышат.
Сиз айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча айтып кеттиңиз да, эт сүт азыктарын сатуу жагычы?
Негизинен бүгүн бизге сүт азыктарын экспорттоого бизде 44 ушундай ишканалар бар, андан 7 гана уруксат берилген. Билесиздер, бул чоң бир мындай требование бар, бирок бизден бүгүнкү күндө 7 гана ошол ишкана алып чыга алат. Бул дагы Казакстандын буширный зоналарында, мына биздин өзүбүзгө жакын Чымкент, Жамбыл, Алматы, Талдыкорган областтарынан алып чыга алат. Эт маселеси боюнча оор, пока бизге ЕАЗСтен мындай комиссиясы уруксат берген жок. Бул 2016-жылдын 1-январы чейин биз башка дагы талаптарга ылайык ишерди шайкеш кылдырышыбыз керек.
Эмне себептен эт менен бул сүттү деле биз Казакстандын айрым гана облустарына сата алат экенбиз, андан ары Орусия, Белоруссияга эмнеге сата албайбыз, Арменияга? Анан эт таптакыр уруксат берген жок атасыз, эмне себеп болду буга? Жана ал бизде эпизодикалык акыбалбы?
Негизи бул 2007-жылы бизге Международный эпизодический бюро мындай чыгарган кара тизмеге Кыргызстан кирген. Эпизодикалык абал жакшы эмес жана агы оорулардын мындай көптүгүнө байланыштуу. Бүгүн ошол кара тизмеден биз чыккан жокпуз. Экинчиден фитосанитардык мындай абал бүгүн мындай жакшы эмесине байланыштуу эт маселеси боюнча пока бизге временно уруксат берилет.
Айтсаңыз, ушул эпизодикалык акыбалды жөнгөрүү, жакшыртуу боюнча кандай аракет көрүлөт мисалы сиздердин министрлик тарабынан?
Бүгүнкү күндө ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүнүн алкагында ветеринардык эпизодиялык жактан абалды жакшыртууга бир топ иштер жасалып атат. Себеп дегенде эпизодический мониторинг деп коет, бул зонирование, идентификация жана вакцинация иштери, бул колго алыш керек. Вакцинация иштери бүгүнкү күндө 100% мындай камтылган, бул жакшы эмес көрүнүштөр. Ошол эле кезде биз мына зонирование иштерин азыр баштадык, анан идентификацияны россиялык гранттын эсебинен жана казактардын гранттын эсебинен 2015, 2016, 2017 жылдары бүтүш керек.
Рахмат сизге, чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маалымат бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чудоев телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Маек үчүн Замира Кожобаевага чоң рахмат. Эми биз кийинки бөлүк көтөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышалы. Ислам мамлекети радикал тобу химиялык курал колдонгон болушу ыктымал деп шектелип текшериле баштады. Кыргызстанда саясий партиялар курултай өткөрүүгө даярдык көрүшүүдө. Алар 20 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлерин такташы керек. Украин бийликтери сепаратисттер тарапка өтүп кеткен аскерлер менен полициячылар жоопко тартыларын билдиришти. 2 жылдан бери казак базасында турган күйүүчү май Кыргызстанга келе баштады. АКШнын Фергюсон шаарында жана ага жакын райондордо чукул кырдаал абалы дагы бир суткага узартылды. Өзгөчө кырдаал өткөн жылы полициянын огунан алып кеткен кара түстүү Майкл Браунду эскерүү демонстрациясынан кийинки баш аламандыктан улам киргизилген. Оңдоп түзөөгө байланыштуу бүгүн Чүй облусунун айрым райондорунда, Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө электр энергиясы болбойт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду эл аралык окуяларга байланган баяндар менен улайлы. Азербайжанда бийликтеги режимдин кезектеги сынчылары түрмөгө кесилди. Бул ирет коомдук активист жана укук коргоочу жубайлар Лейла жана Ариф Юнус соттолушту. Баку бийликтери аларды камакка алынышын адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар түгөл сынга алган болчу. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Азери сотунун кечеги өкүм менен 59 жаштагы Лейла Юнус 8.5 жылга, жубайы 60 жаштагы Ариф 7 жылга кесилишти. Жубайлар былтыр июлдан бери камакта олтурушат. Сот прокурор сураган жаза мөөнөтүн бир аз кыскартты. Мамлекеттик айыптоочу Лейла Юнусту 11 жылга, ал эми Ариф Юнусту 9 жылга кесүүнү өтүнгөн болчу. Айыпкерлердин адвокаты Элчин Гамбаров Азаттык менен маегинде бул сот ишинин көмүскө жана көрүнө жактары тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Юридическая подоплека этого дела — уклонение от налогов, незаконно предпринимательство.
Юридикалык жактан аларды салык төлөөдөн качкан, ишкердикти мыйзамсыз жүргүзгөн, көз боемочулукка барган деген айыптардын негизинде соттошту. Бирок куугунтуктун чыныгы жүйөөсү Юнустардын үй бүлөсүнүн коомдук ишмердиги. Мен өзүм сотто бул нерсени ачык эле айттым. Лейла жана Ариф Юнустун кылмыш ишин мен алардын жарандык коомду өнүктүрүү жаатындагы ишмердигине байланыштырам. Биз эле эмес, укук деген нерседен түшүнүгү барлардын баары сот жараяны учурунда коюлган айыптын эч негизи жоктугуна, кылмыш иши фальсификацияланганына күбө болушту. Соттун өкүмү толугу менен баштапкы тергөөнүн гана материалдарына негизделди. Күбөлөр суралган жок. Деги эле сот жараяны өтпөгөндөй таасир калтырды. Албетте, жакынкы убакыттарда биз бул өкүмдү апелляцияга беребиз. Ооба, Азербайжандын сотунан адилеттүүлүктү, объективдүү кароону күтүүгө болбойт. Бирок биз адам укуктары боюнча Европа сотуна жетиш үчүн өлкө ичинен соттук этаптардын баарын басып өтүшүбүз зарыл. Биз Европа соту туура жыйынтык чыгарат деген ишеничтебиз.
Европейский суд по правам человека. И мы уверены, что Европейский суд поставит точку над и.
Деди адвокат Гамбаров Бакуда расмий катталбаган тынчтык жана демократия институтун негиздеген Лейла Юнус камакка алынган кезде Азербайжандагы саясий айыпкерлер боюнча долбоорун үстүнөн иштеп жаткан эле. Ал эми жубайы кесүү боюнча тарыхчы Ариф Юнус иликтөөлөрүндө негизинен Тоолу Карабак чатагына көңүл буруп келген. Азери бийликтери аларды чыккынчылыкка баарды деп да айыпташкан. Бул айып алдыда өзүнчө сотто каралуусу керек. Лейла Юнус өзү сотто өкүм угузулар алдындагы акыркы сөзүндө ал жарандык позициясын улам соттолуп жаткандыгын белгилеп, Азербайжанда кимде ким диктатурага чакырып таштоого аракеттенсе, ал репрессияга кабылат деп айткан. Элдарлык Human Rights Watch уюму Лейла жана Ариф Юнустун сотун пародия деп сыпаттаган. Азери бийликтерин аларды камаган үчүн АКШ, Еврошаркет, элдарлык мунапыс, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмдарда сынга алышкан болчу. Алардын баары сот өкүмүндө айыпташты. Жубайлар Лейла жана Ариф Юнус Азербайжанда акыркы 2 жылда абакка салынган активист, адам укугун коргоочу, журналисттердин арасынан жазасы аныкталгандардын азырынча акыркысы болуп калды. Байкоочулар, президент Илхам Алиевдин бийлиги азыр режимдин сынчыларын жана башка чойлонгондордун оозун басуу өнөктүгүн жүргүзүп жаткандыгын айтып келишет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азербайжанда андай болуп жатса, ал эми Казакстандын Алматы шаарынын соту жынысын өзгөрткөн соң иштен алынган полициячынын арызын канааттандырган жок. Моралдык зыяндын ордун толтуруу доосу да четке кагылды. Мурдагы полициячы кызматка кайрылууну, иштебеген күндөр үчүн жана адвокатка кеткен чыгымды төлөөнү, ошондой эле моралдык зыян үчүн департаменттен 80 миллион теңге өндүрүүнү талап кылууда. Айнура Жекше кызы улантат.
Алматы ички иштер департаментинин аял кызматкери, полициянын старшинасы көп жылдан бери оперативдүү борборду оператор болуп иштеп келген. Бирок жынысын өзгөрткөн операциядан кийин дароо ишинен ажырап калды. Ошондон бери жумушка кайра орношуу аракетине майнап чыкпай, иши райондук соттон кийин шаар сотунда каралды. Мурдагы полициячы кызматка кайра алууну, иштебеген күндөрү үчүн жана адвокатка кеткен чыгымды төлөөнү жана моралдык зыян үчүн ички иштер департаментинен 80 миллион теңге өндүрүүнү талап кылууда. Алматы шаарынын сотунда анын апелляциялык арызы байкоочулар жана журналисттерсиз жабык эшик артында каралды. Бир катар укук коргоочулар судьянын бул чечимин туура эмес деп эсептешет. Доогер өзү сот жараянына келген жок. Анын кызыкчылыктарын адвокаты жана ишенимдүү өкүлү Мадина Айымбетова коргошту. Алар процесстин пресса үчүн ачык өтүшүн суранышкан.
По закону нет никаких оснований закрывать их.
Бул жерде мамлекеттик сыр каралган жок. Арыз ээси жеке турмушуна тиешелүү маалыматтын шардана кылынышына каршы болбосо, эмне үчүн тыюу салыш керек? Мен бул суроону өткөн жумада апелляциялык соттук коллегиянын төрагасына узаткам. Ал төмөнкү инстанциянын судьясы процессти жабык өткөрүү менен ката кетиргенин айткан. Эми болсо кол астында иштеген судья аны кайталап жатат.
Дело допустило ошибку. Но сейчас его подчиненный, фактически судья, да, делает то же самое.
Деди Мадина Айымбетова. Ал эми Алматынын ички иштер департаментинин өкүлү Айгүл Имашева доогер өз каалоосу менен иштен кеткен арызын тапшырганын айтып, комментарийлерден баш тартты. Мурдагы полициячы болсо Азаттыктын казак кызматынын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, департамент жетекчилиги ал операция жасатып ооруканадан чыккандан кийин рапорт жазууга мажбурлаганын айтып берди. Ошол эле күнү ал рапортун кайра чакыртып алуу арызын жазганы менен аны кабыл албай коюшкан. Старшынанын айтымында ички органдарда иштеген 10 жылдын ичинде ал такай мактоо баракчаларын, премияларды алып келген. Өткөн жылдын күзүндө болсо мамлекеттик медициналык квотанын эсебинен бекер операция жасаттыргандан кийин кызмат өтөөнү улантууну көздөгөнү менен жетекчилик ага кысым көргөзө баштаган. Астанага жолдогон көптөгөн кат арыздар жоопсуз калгандан кийин полициячы сотко кайрылууну чечкен. Утуларымды күн мурун тан эле билгем. Бул окуя көптөгөн кишилер, чиновниктер гомофоб экенин далилдейт. Мен утсам алар системага каршы чыгып жатышканын, тартип коргоо органдарында адам укуктары бузулуп жатканын моюнга алышканын туюндурмак эле. Деген экс-полициячы жогорку инстанцияга, керек болсо улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине чейин жетээрин айтат. Азыр болсо эркектин атына жазылган жаңы документ алууга аракеттенип, жакшы көргөн аял менен никеге туруп, бакма баласын тарбиялоо менен алектенгиси келет.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктук. Эми биз өзүбүздүн журтташтар рубрикасына кезек берели. Мургаптын Ооганстан менен чек аралаш Аличор айылына келсеңиз, жол боюнда Марко Поло деп жазылган ак тубал менен тоскоолонгон конок үй дароо көзгө учурайт. Мында алыс жол басып келген батыштык саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Дээрлик 4000 метр бийиктикте катаал жаратылыш шартында көп жылдардан бери мал менен кошо туризмди аркалап келаткан ардагер ишкер Тагайбек Патандаев менен анын конок үйүндө Жаңыл Жусупжан баарлашат. Ишкер сөздү өзүн тааныштыруудан баштады.
Мен өзүм атым Тагайбек. Ошол Алчор жолум өзүм түбү ата бабам ушул Алчордо жашаган. Алчорчубуз. Алчор дегендин мааниси бул өзү эки вариантта айтылат. Биринчи ал чор дейт, али чор дейт, бара алинин чөрү деп. Экинчиси эл чор дейт, бара элдердин чогулган жери дегендей.
Силердин Марко Поло деген мейманканаңар жолдун боюнда экен, азыр бизнес кандай болуп атат?
Бирде жакшы, бирде жаман дегендей, эми туристтердин келишиге карайт да. Биз ушул колубуздан келген бардык кызматтар туристтерге көргөзүшкө аракет кылабыз. Жатаканасы, баягы ичкен жеген тамактары, бардык жолуну жуунушка, жылуу суу бардык аракетти кылабыз, бардык кызматтарды көрүшкө аракет кылабыз.
Эми кандай кыйынчылыктар бар? Анткени мисалы биз көрүп атабыз, чай кайнатсаңар дагы терискен терип келип, ошону жагып же ошону сатып алсаңар керек, анан тамак бышырат экенсиңер. Андан башка дагы кандай кыйынчылыктар бар? Жана бул ошо электр энергиясынын маселеси чечилеби бул Али Чордо?
Баягы электр энергиясынын чечилишине биздин көзүбүз жетпейт да. Союздун СССРдин убагында бул жерге чечилген эмес, азыр эми билбейбиз. Притом мына азыр кризис убактысы болуп калды, мына кыйынчылык. Туура биз мына бул тамак даярдаш, баягы баняларды ысытыш менен ушу терскендерди сатып алабыз да, ушу терскендин эмеси менен ысытып беребиз да. Бая терскендин бир түгү 15 самани турат да. Бул эми кыйынчылык, баягы ачып алганыбыздан кийин айла жок, эмне кылабыз? Баягы бүт касссабызды документташтырып алганбыз, налог дагы төлөйбүз. Майдан сентябрга чейин 5 ай налог төлөйбүз.
Ал эми кышкысын бул жакта туристтер болобу? Эгер болбосо анда силер эмне иш менен алектенесиңер?
Кышкысын бул жакта турист болбойт. Кышкысын эми өзүбүздүн ушу мал чарба, баягы өзүбүздүн тиригилигибиз, башка эч нерсе жок. Пенсиябызды алабыз да жатабыз. Пенсияда азыр мына кризиске байланыштуу убагда келбей кыйынчылык болуп жатат.
Али Чордо туризм жакшы өнүгүп аткан экен. Мисалы буга салыштырмалуу биз жерге талга бардык, ал жакта туризм жок эсе, чет тилди билген балдар жок эсе, ага салыштырмалуу бул жакта мисалы англис жени анча мынча сүйлөшөт окшойт. Анан англис тил мугалимдери баары туризмге өтүп кеткен сыяктуу. Сиз англисче жакшы билесизби?
Менде эми өзүмө тыштык англисче билем, ооба. Баягы турмуш өзү, бул академия дегендей баягы турмуш өзү окутат экен, турмуш өзү үйрөтөт экен, англис тилин үйрөнүшкө мажбур болдук. Азыр аз маз англис тилин билебиз. Туристтерди кабыл алып, ошолор менен сүйлөшүп, бардык суроолорго жооп беришке аракет кылабыз.
Силерде токтолуп өткөндөр бул жак жактыбы, жаккан жокпу ушул мейманкана деп бир кагаз толтурат экен. Мунун себеби эмнеде? Силер бир ассоциацияга киресиңерби?
Жок, бизге анын эч кандай эмеси жок. Мунун аягы баягы экологи туризм боюнча, баягы Тажикстандын экология эмеси боюнча алып келип таштап кеткен да ошол бланканы. Баягы бланкаларды карап туруп, баягы гостиницаларды салыштырып туруп, конкурент болсо керек да менин билишимче. Кайсы гостиницада жакшы, анан ошого карап туруп туристтерди жөнөтсө керек бизге.
Конкуренция күчтүүбү Али Чордо?
Конкуренция албетте күчтүү. Биздики мисалы үчүн мына гостиницаларыбыз документташтырылган бардык. Бирок баягы жолдон эле баягы орусча айтканда нелегалныйлар да көп да. Баягыдай алып кетип эле туристтерди жаткызып акчасын алып кетире берет. Деда арзан баа.
Анан тамак аш жагы кандай? Анткени бул жакта жашылча жемиш өспөсө.
Тамак аш жагы бизде маши союздан бери алып келет, привозной машу бардык келген продукту Оштон, биягы Душанбеден келип турат. Айла жок, сатып алабыз.
Кымбат болсо дагы тоодо албетте баалар кымбат экен. Сиздерге балдарыңыз дагы жардам берип аткан экен. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз.
Мен өзүм үй бүлөм болсо, аялым экөөбүз, ондон тышкары 3 кызым, 1 уулум бар. Эң чоң кызым болсо Башкымбөз дейт, мындан 38 км ошо жерде кыштак бар. Ошондо англис тилин бүткөн, өзү мугалим, англис тилинен сабак берет. Экинчи кызым болсо Тажик улуттук университетин бүткөн, насип экен ушу жерде сессиятын секретарга чейин жетип иштеп калды да, бирок насип экен Кыргызстанга турмушка чыгып кетип, азыр ошол жака кетип калды. Уулум болсо Хачентеги милицейский академияны бүткөн, азыр үйдө, бир жылдан бери дем алып, аз маз дем албаса болгудай эмес. Медицинанын иши аябай оор иш экен. Кичи кызым болсо Каректөөгү мед коллежде студент, экинчи курс.
Мургаптык ишкери Тагайбек Патандаев менен анын конок үйүндө Жаңыл Жусупжан баарлашты. Кадырман угарман, азаттыктын бул жарым сааттыгын мына ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган баардык макала баян маектерди Азаттык чекит KG сайтынан окуп ошондой эле алга пикир дагы калтырсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон кирүү ыңгайлуу болсо, анда азаттык чекит моби дарегин терип башпагыңыз. Ошондой эле Play Market'ten азаттыктын тиркемесин дагы телефонуңузга жүктөп алып, бир эле басып биздин сайтыбызга кирүүгө мүмкүнчүлүк алыңыз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Биометрикалык маалыматтар таза шайлоого жол ачабы?
Ойлонулган жанагы саясий коррупцияга жол бербей турган система. Эгерде сиз паспортуңуз жок болсо, бүгүнкү күндө биометрикадан алып койсок деле, паспортуңуз жок болсо, шайлоо участкасына киргизбейт. А эмне үчүн биз аны шайлоо укугун ажыраттыкты бул маселени көтөргөн жок?
Алдыдагы жарым саатта биринчи вице премьер министр Тайрабек Сарфашев менен болгон 2:1 форматындагы маекти уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз өкмөт алдыдагы парламенттик шайлоону кынтыксыз уюштуруунун кандай чараларын көрүп жатат? Парламенттик шайлоого чейин биометрикалык маалыматтарды топтоо бүтүү тууралуу убада аткарылдыбы? Биометрикалык маалымат топтоого саясатчылар тоскоолдук жасаштыбы? Азаттыктын 2:1 форматында уюштурулган радио видео маектин кезектеги чыгарылышында кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Ахмат уулунун мына ушул жана башка суроолоруна биринчи вице премьер министр Тайрбек Сарпашев жооп берди.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, эфирде Азаттыктын 2:1 долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо программаны алып баруучулары Бурулкан Турдубек кызы жана мен Айданбек Ахмат уулу. Бүгүнкү коногубуз болсо биринчи вице премьер министр Тайрбек Сарпашев. Кош келипсиз Тайрбек мырза.
Кош келдиңиз. Анда биз ушу бүгүн азыр актуалдуу болуп аткан ушул шайлоого анан биометрикага байланышкан маселеге көбүрөөк токтолсок керек. Биометрикалык каттоолордун негизинде шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына 15 августта өткөрүшүңөр керек.
Ооба.
Азыр кандай эми жетишип атасыздарбы? Азыр 3 миллиондон ашык шайлоочу бар деп жүрөбүз, э?
3 миллион шайлоочу эмес, бүгүнкү күндө борбор шайлоо комиссиясынын буга чейинки тизмесинде базалык тизмеде 2,635,000 шайлоочу бар экен. Ишемби күнү 15 августта мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык өткөн шайлоочулардын адреси такталган шайлоочу комиссиясына, ар бир участкалык комиссиясына жайгаштырылган электрондук тизмесин борбор шайлоо комиссиясына өткөзүп берет.
Беребиз,
ооба.
Ошондо канча адам өттү бүгүнкү күнгө карай?
Эми бүгүнкү күнгө карай өткөн биометрикалык базадан өткөн жарандардын саны 2,670,000 ашты. Бирок анын ичинен 16 жаштан 18 жашка чыккан, 18 чыга электерде бар, 16-18 чыкканга чейин бар. Азыр дагы бүгүнкү күндө дагы күнүгө активдештирилди. Мындай шайлоо бара турган партиялар дагы уже аракет кыла баштады өзүнүн потенциалдык шайлоочулары менен. Ошонун жыйынтыгы боюнча биз келгенбиз, ошо район ар бир айылда жайгашкан 93-94% жарандардын биометрикалык базасы чогулган, Кыргызстанда жашап аткан адамдардын.
Тарык мырза, сиз айттыңыз, борбордук шайлоо комиссиясында 2,600,000 шайлоочунун тизмеси бар экен деп. Азыр биометрикалык маалыматтар алынгандарда ошончо экен деп. Демек 100%
тапшырып? 100% жок, 100% деп айткан жокмун. Анткени 2,600,000 шайлоочу деп атпайлыбы? Бирок анын ичинен биздин 18 жашка чыкканга чейинки жарандардын саны бир 200,000 жакын десек, биздин колубузда потенциалдуу түрдө, эми жакында финалдык тизмеде айтабыз, болжолдуу түрдө биз шайлоого 2,5 миллион адам менен киребиз.
Барабыз.
2,5 миллион шайлоочу менен барабыз.
Ушул биометриканы өткөрүү үчүн мамлекеттен канча, сырттан канча каражат сарпталды негизине?
Мамлекеттик эгерде биометрикалык чогултууга 265 миллион сом каралган. Анан 20 миллион сом операторлордун төлөөсүнө каралган. Бул былтыркы жылдын бюджети менен чогултуу процессине кетти. А быйылкы жылдын бюджеттен бөлүнгөнү операторлордун жана кызмат акысына чыгымдары, ошол биз 120 миллион сомду түзөткөн. Анткени бизге бир 10 миңден ашык оператор керек экен. А калган негизги каражаттардын баардыгын Япон өлкөсү 6 миллион доллар бөлүп берди. Ал эми Корея өлкөсү дагы 6 миллион доллар берди. Аларга борбор шайлоо комиссиясынын бюджетине берилди да. Ага жанагы автоматтык түрдө эсептөөчү машина сатып алынды. Ушу негизги техникалык жабдуулардын баардыгын ушул эки өлкө чоң жардам берди. Андан сырткары Швейцария бизге жанагы автоматтык эсептөө урналарын алганга акча берди. Кыскасы, башкача айтканда бир 13 миллион доллардан ашык каражат сырттан грант түрүндө келет.
Тарбек мырза, моундай маселелерде азыр эми эл ичинде абдан көп күмөндүү суроолор бир топ эле, сөзүңүз деле окчусуз, анын ичинде ушул коопсуздукка байланышкан жанагы маалыматтарды таануу, жеке адамдын өзүнүн ким экендигин таануу, тааныбоого байланышкан маселелерге боюнча көп күмөн нерселер жаралып атат да. Мисалы, бармагын бассам тааныбайт экен, же болбосо менин маалыматымдын коопсуздугуна эч кандай кепилдик жок, ошон үчүн бербейм дегендерди да мисалы өз кулагыбыз менен угуп жолугуп жүрөбүз да. Эмне дейсиз буга?
Эми негизинен бул биометрикага каршы болгон жарандар эмес, көбүнчөсүн саясий чөйрөлөр болду. Баягы кыргызча айтканда ала кушту атынан аташ керек. Биометрикалык маалымат менен шайлоо өткөзөбүз деп президент жарыялагандан баштап буга чейин бир топ партиялар саясий коррупция менен өтүп келишкен шайлоодон. Алардын бир бөлүгү өзү добуш жетпей калганда кечке маал ошо өзүнүн достору аркылуу, бир таасир аркылуу же кызыктыруу жолу менен бюллетендерди таштап жиберүү жолу менен добуш алып келишкен. Анан булар көбүнчөсүн бул процессти токтотууга аракет кылгандар болду. Алар абдан мындай жакшы тыккан жолун тандап алды. Биринчиден ал элдин арасында күмөн жаратты. Менин биометрикалык базам жакшы сакталбайт окшойт, ошон үчүн бербейм деген күмөндү салыш үчүн бул белгилүү бир укук коргогандар сыяктуу же болбосо бир массалык маалыматтар каражаттар күмөндү жаратууга аракет кылды. Бирок ага карабастан Кыргызстандын жарандары 2,700,000 жакын жаран бизге добуш берди.
Тарбек мырза, мына фальсификацияга жол бербөө үчүн киргизип жатат деп өзүңүз айттыңыз, бирок фальсификацияга жол бербөө үчүн тобокелчиликтер, бир жылчыктар жокпу? Мисалы үчүн да мындай алганда бардык шайлоочулардын ошол биометрикалык маалыматтары бир базада турат.
Ооба.
Ошол тургандардын кайсы бир бөлүгүн кайсы бир партияга добуш берди деп алдын ала даярдап протоколду ошого жараша түзүп жасоого эмне үчүн болбойт? Анын үстүнө мына сиз өзүңүз дагы айтып атасыз, биздеги ошол участкалык шайлоо комиссияларын сатып алганга башкага толук мүмкүнчүлүк бар деп.
Мүмкүнчүлүк жок, мен дагы жолу айта алам, анткени мен сизди ушул шайлоо процессинде жакында идентификация деп өтөт, толук кандуу процесси болот. Жаран кандай кылып добуш берет? Биринчиден жаран эшиктен киргенде эле ал өзүнүкү экенин биздин аппараттан билгизет. Ал бир гана жолу кире алат, анткени ошол эле паспорт менен башка участок.
Мен база данныкты айтып атам, ал жерде
ал эми база данныкты болгондо база данныкта бул централизованный эмес, көбү адашып жүрөт да. Ар бир участкада ошол шайлоочулардын гана тизмеси болот, ошолордун гана данные болот, участоктор. Ал борбор сервер менен байланышпайт.
Бирок берет да ошол жака барып.
Аяка бербейт.
Жок, жыйынтык чыгарганда.
Жыйынтык чыгарган ал борбор шайлоо комиссиясы аркылуу чыгарат.
Ошол да.
А борбор шайлоо комиссиясында мындай болот. Мисалы үчүн сиз эшиктен киргенде 500 адам кирдиби, ал фиксация компьютерде болот, 500 адам кирди, идентификация өттү деп. 500 адам кирген болсо бул компьютерде 500 калабы, 500 бюллетен расход болуш керек. Анткени ар бир шайлоочуга бирден талон берет, ошо талон менен гана бюллетен алат. Ал эми бул шайлоо комиссиясында ящикти ачканда 500 бюллетен болуш керек. Бул бири бирин контролдой турган процесс. Экинчиден эч ким кошуп кое албайт, анткени ал жерде автоматтык түрдө эсептеп бүткөндөн кийин ящикти колго ачып туруп эсептей турган мыйзамда жазылды.
Жок, ошол Сталин айткандай кандай саноо маанилүү дегендей, ошол саноо маанилүү болбосо ошол
саноо биринчиден аппарат санайт, аппарат санап бүткөндөн кийин колго саналат деп мыйзамда жазылган. Экинчиден шайлоо бүткөндөн кийин ар бир шайлоо участкасына жана электрондук вариантына интернетке биз беребиз. Кайсы участкадан по фамилии ким шайлоодон өтүп ким келип эмнен берибиз беребиз. Ойлонулган жанагы саясий коррупцияга жол бербей турган система.
Жакшы, муну көрүш керек да. Бул биометрикалык система. Биометрикалык каттоодон өтпөй калгандардын укугу кандай болот? Аларды кандай кыласыздар? Кокустан ушу шайлоодон кийин же добуш берүү учурунда менин конституциялык укугум бузулду деп чыгышса өкмөттүн жообу кандай болот?
Эгерде сиз паспортуңуз жок болсо, бүгүнкү күндө биометриканы алып койсок деле, паспортуңуз жок болсо сиз шайлоо участкасына киргизбейт. А эмне үчүн биз аны шайлоо укугун ажыраттык деп бул маселени көтөргөн жокпуз? Демек мыйзам өзү дагы чектөө. Мыйзамда жазылган, сен паспортуң болсо гана шайлоого киресиң. Эми бүгүнкү күндө айтып атат, сен паспорт менен кошо биометрикалык маалымат тапшырган киши гана кире алат да, мыйзамда жазылды. Муну жогорку кеңеш кабыл алды. Мыйзамдагы конституцияда бул чектөө. Сиз 18 чыкмайынча шайлоо укугуна ээ боло албайсыз, бул чектөөбү? Чектөө. Сиз 25 жашка чыкмайынча сиз депутат боло албайсыз жогорку кеңеш, чектөөбү? Конституцияда чектөө. Сиз 65 ашкандан кийин президент боло албайсыз, чектөөбү? Чектөө. Демек мыйзам өзү да конституция өзү да кандайдыр бир адамдардын жалпы жарандардын укугун коргош үчүн мыйзамдар кандайдыр чектөө жолу менен бул шайлоого барат.
Тайрек мырза, сиз бир эле биометрика менен эмес, биринчи вице-премьер-министр катары биздин экономиканын реалдуу тармагына дагы мындай көңүл бөлөсүз. Ошого дагы келсек да, мынау биздин кече статистикалык комитетибиз республиканын экономикасы 7.1%га өстүп деп жарыя кылды. Анан жалпы суммасын алганда мындай 211 миллиард сом деп туруп, ошону ошого жараша өстүк деп жатат да. Бирок өткөн жылдагы курс менен санап келгенде, же доллар менен санап келгенде бул төмөндөө болгону айкын болот. Сиз мына математиканы жакшы билем деп атасыз. Орусия ушу 4.5%га төмөндөп жатканда биз анан инфляциянын эсебинен эле өстүк деп жөн эле көзгө чаң чачып атпайбызбы?
Эми муну биринчиден экономисттер талкууласа жакшы болот эле. Биздин бүгүнкү күндө инфляциянын көлөмү жыл башынан бери 0.2% түздү. Инфляциянын эсептөө жолу бар. Экинчиден экономикалык өсүш биздин баягы коңшу өлкөлөрдүн таасири болот, бирок биздин экономикалык структурабыз биздин коңшу чоң Россия, Казакстанга караганда бир аз өзгөчөлүгү бар. Анткени биздин экономика, алардын экономикасы энергия ресурстарга байланган болсо, биздин экономикага байланган эмес. Эң күчтүү жагы биздин 50%га жакын экономика структура бул тейлөө тармагы менен аныкталат дагы. Бул ар кандай каржычылыктарга туруктуу сектор болуп эсептелет. Экинчиден бизде айыл чарбасы быйыл 4.5%га өстү. Бул реалдуу болду, анткени баарыбыз көрдүк, быйыл түшүм да жакшы болду, өсүш да жакшы болду. Андан сырткары өнөр жай өстү бизде. Мисалы үчүн кумтөр деле байланышпаганда, кумтөрдү чыгарып койгондо деле өнөр жай бизде 4.5%дан ашып өстү.
Жок, анда мындай деп суроо берейин да сизге. Быйылкы 211 миллиард сом менен мисалы үчүн 63 курс тургандагы, анан кийин былтыркы 50 болуп тургандагы санасаңыз кандай болот анда?
Эми негизинен экономиканын эсептөөсү сиз ошондой баягы долларды түп түз эле бөлүү эмес, экономиканын көрсөткүчтөр абдан.
Жок, кумтөр эң негизги биздин локомотив болуп жатат. Анын алтыны доллар менен эсептелип атат да, бирок ал сом менен эсептеп чыгарып коюп атат.
Эми ал алтын менен эсептеген менен алтын дагы былтыркы караганда быйылар.
Жок, ал доллар менен эсептелет да баарыбир. Ар башка. А биз сом менен эсептеп туруп чоң кылып көрсөтүп коюп атабыз.
Жок, ал жерде мындай алганда 7%дан ашык андай цифрларды бөлө турган болсок, анда башкача цифрлар чыгат. Анткени ички дүйнө продукциясын эсептегенде, дефлятор, инфляция кошо эсептелгенде, комплекс эсептелгенде бизде 7%дык реалдуу өсүш болду чын эле. Жок, болду, анткени ар бир структуранын өзүнүн эмеси бар да, көрсөткүчтөрү бар. Бирок сиз айткандай курсун, доллардын курсун жогорулашы дагы өзүнүн тез таасирлерин да берип атат.
Биринчи вице премьер катары ошо экономикада реалдуу тармакты эме кыласыз? Мына Камбар ата ГЭСин курабыз дегенден бери келишим түзүлгөндөн бери 3 жыл өттү. Бирок эч нерсе ордунан жылган жок. Россия өзү бир оор финансылык кыйынчылыктарга кабылып отурат. Мындай шартта мүмкүн биз кошумча инвестор карашыбыз керек же отура беребизби?
Эми негизги макулдоочулар болгон Россия менен ушул жогорку нарын каскатындагы Камбар ата бирдик куруу боюнча дагы макулдашуу болгон, ал процесс токтогон жок. Бирок негизинен албетте айрымдарыбыз тез эле курулуп калса, тез эле бүтүп калса дейбиз. Бирок ошол эле мезгилде суу ресурстарын маселесин алганда бул уже жалаң эле экономикалык маселе эмес, айрым бир саясий маселеге өтүп кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселе биз экономикалык жагын гана карашыбыз керек.
Дагы ушу элдин турмушуна байланыштуу айтайын э, дагы бир суроону берип калалы, сиздин жиргелигиңизден пайдаланып, азыр Ош, Бишкек шаарлары бул ири биздин негизги шаарларыбыз болуп эсептелет. Транспорт маселеси өтө көйгөй жараткан нерсе да. Ушу транспортту эки чоң шаарды иретке келтирүүнүн кандайдыр бир планы барбы?
Эми бул боюнча албетте
качан ишке ашат эгер болсо?
Негизинен ар бир мэриянын өзүнүн пландары бар. Биринчиден транспорт көбөйү демек жана айдамага айтканда экономика өскөн жок деп, экономика өсүп атат, ошондуктан көбөйө атат да машиналарчы. Анткени 2009-жылы бизде 400 000 машина болсо, азыр 1,3 млн ашып кетти машина санын, тездик менен өсө баштады. Шаардын борборлоруна майда микроавтобустар менен эмес, чоң автобустарды кое берүү пландары Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошондо алсак бизде борбор шаардын борбордук көчөлөрүндө чоң автобустар жүрө баштаса кандайдыр бир аз болот.
Нариман алып келген автобустан башка автобус жок азыр.
Азырынча эми дагы келет да бул. Анан
5 жыл болду келери күмөн го эми.
Жок, келет, келет. Экинчиден дагы бир жолу болгон жолдорду оңдоо. Бул эми жалаң эле машинаны азайтуу жолу менен транспорт менен чечилбейт. Муну коммуникациялык жолдору бар, анан кийин объект жолдорду жасоо, жылдардын сапатын оңдоо боюнча ошол ошол чаралар дайым болуп
атат. Мен сурап аткан себебим да ошо кошумча да, жол деген бул өмүр да өзү. Азыр адамдардын өмүрү биажал жолдо кыйылып атат да. Ошо бул коопсуздук маселесине бир тең проблемага айланып бараткан сыяктанат да. Андай болгондо өкмөт кандайдыр бир чара көрүш керекпи? Эмне чара керек деп ойлойсуз?
Жол коопсуздук маселеси албетте бул токтобогон процесс. Бул боюнча бизде укук коргоо органдары иштеп атат.
Тарык мырза, кунтердин тагдыры эмне болот? 50-50 үлүш бөлүшкөн бирлешкен ишкана түзүү токтоп калдыбы? Маселе кандай чечиле? Же такырмы? Бизде кунтер менен проблема жок деген жыйынтыкка келдиби өкмөт?
Проблема турат. Мындан бир жыл мурдагы берген 50-50 менен бүгүнкү күндө 50-50нын айырмасы аябай чоңоюп кетти. Биринчиден алар башында берген мамлекеттик жанагы койгон запас. Мен эсептейбиз да, жакынкы 10 жылдык прибыльды канча алтын алабыз, ошо канча киреши болот деп. Алар 50 тонна,
алар ойнотуп коюшту туура.
Ал 50 тоннага азайып кеткенден кийин жанагы система өзгөрдү дагы, 50-50 бөлүү биз үчүн дагы биз ойлогондой пайдалуу болбой калды. Ошондуктан башка жолдорун бүгүнкү күндө кыргыз алтын өкмөттүк жанагы түзүлгөн бизде өзүнүн кеңешме тобу бар, ошонун алкагында бир топ консультациялар жүрүп атат. Бул процесс токтогон жок жана ошондой эле Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келген ситуация жаралмайынча бул биз күрөшкөнүбүз күрөшөбүз.
Алар казып алып кеткен, алып кеткен.
Бирок эми кумтөр темасы тилекке каршы экономикалык тема болбой, бүгүнкү күн саясий тема болуп калган. Биз
көйгөй жок деп айта албайсызбы?
Көйгөй жок эмес, бирок ошолордун
көйгөй бар дедиңиз өзүңүз эле.
Көйгөй бар, бирок мындай көйгөйлөр башка тармактарда да бар. Бирок бул жерде кумтөр процесси бүгүнкү күндө эмне кыйынчылык бар? Анын тарыхы бизге кыйынчылык туудурат. Кыргызда бир жакшы сөз бар: 30 жыл ийир өскөн даракты түзөткөнгө 30 жыл талап кылынат дейт. Ошондуктан муну түзөө абдан кыйын болуп атат. Эгерде кумтөр ишканасы бүгүнкү күндө мынагу талдык булакта, же болбосо жер үйдү эле мына соңго койдук, тазалап туруп бердик, уже жаңы инвестор келип иштете баштады. Нөлдөн башталганда таптакыр башка шартта түзүлмөптү.
Сиз шайлоону уюштуруу штабынын башчысысыз.
Ооба.
Ошо азыр 30дан ашык партия барабыз деп турушат.
Анан биринчиден шайлоо уюштуруу маселеси мамлекет тараптан, өкмөт тараптан кандай жардам керек болсо аны уюштуруу. Анын жанагы помещениянын кенендиги, резервуардын болушу, электр энергиясы камсыз болушу, анын бүт баарын тең камсыз болушубуз керек. Бул жагынан уюштуруу иштери баары этап менен кетип атат. Ал биз кайсы этапты кайсын жасап баары белгилүү. Бүгүнкү күндө эч кандай нештаттык ситуация жок.
Азыр Кыргызстанда эми жер жерлерде ар кандай пикирлер айтылып атат. Мисалы ушу шайлоо жараяны башталгандан бери жергиликтүү өз алдынча башкарууга борбордук бийликтен басымдар күчөдү деп. Ага мисал катары мисалы Талас районунун акиминин алынышы, Тоң районунда акимдин шайланбай калышы сыяктуу мисалдарды келтирип атышат да. Сиз кандай пикир айта аласыз? Негизи ушул системанын өнүгүүсүнө бут тоспойбу же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы?
Биринчиден Талас районунун акиминин кетишинин бирден бир себеби менин дагы суроом бар болчу. Өзгөчө биометрикалык маалыматты чогултуу боюнча мен өзүм баргам. Ал киши келген эмес, уюштуруу иштери абдан начар болгон. Экинчиден премьер министрдин өзүнүн экинчи себеби болду, анткени ушу жер үй маселесине келгенде мен башында айтпадымбы? Жер үй маселесин экономикалык темадан саясий темага чейин көтөрүп алып, анан саз келгенсип жанагындай ар кандай биздин маалыматтар боюнча, сапаттуу маалыматтар боюнча ушул жер жерлердеги жанагы каршы тура турган мамлекеттик саясат өкмөттүн бул өкүлү болуп туруп жериндеги өкмөт саясатына каршы чыккан учурлар да байкалды. Ошондуктан бул кишинин сунуш болгон, мен деле ошо чогулушта айткам, Таласта эки жолду тандасын: же өкмөттүн өкүлү болгондон кийин райондогу, демек же акимдикти аркаласын, же болбосо эгерде саясат менен алек болом десе, анда акимдигин таштап депутаттыкка койсун, же болбосо бир саясий жолду тандап алып, андан да бийик мындай бир көрсөткүчкө жете турган аракет кылып көрсүн деген айтсам. Ошондуктан бул жерде ал киши наоборот саясатты аралаштырып алды да.
Кайырбек мырза, жер үйгө түшкөн 100 миллион эмне болду? Мектеп курабыз дедик эле, азыр иштетиле баштадыбы?
Ал келип түшкөн акча турат. Биз ага бекиттик жакында, өкмөттүн долбоорун бекиттик, 100 мектепти жаңы кура турган болдук. 100 мектепти капиталдык ремонттон өткөзөбүз, ошого акча жетет экен, ошо 200 мектепти чыгарабыз болду.
Мына тышкы саясатка байланыштуу маселе да, мына Аскаровго байланыштуу эле биз Америка менен абдан бир келишимден баш тарттык да. Бул Америка менен мамиленин тоңдурулушуна алып келбейби, анын үстүнө ал келишим Америкага эмес, биздеги муктаж адамдарга бир пайдалуу келишим эле да. Биз бит көчөшүп көйнөктү өрттөп салган жокпузбу?
Эми Бөөменин сырткы саясат боюнча мен кесипкөй эмесмин. Сырткы саясат боюнча өкмөттө өзүнчө бир адамдар бар атайын. Алардын көз карашын министр мисалы үчүн ички иштер министри бир маселени көрсө биз ага макул болобуз. Анткени ал ошол боюнча министр, тышкы иштер министри да кандай жемилге көтөрсө ага да макул болобуз. Бирок жеке көз карашымда биздин иликтөө органдары биринчи иликтеп чыгып, анын кылмышын далилдеп, анан сот биздин сот органдары дагы ошол кылмыштын болгондугун жогорку сотто далилдеп, Бөтбаев соттун өкүмү чыккандан кийин адамды ал уюштурган жанагы өзбек менен кыргыздын жаңжалын уюштурганына катыштуу бар деп баардык далилдер коюлуп, сот жообуна тартылгандан кийин ал адамды кандайдыр бир баатыр катары көрсөткөндөн кийин мен ушул тышкы иштер министрлигинин позициясын колдойм деп чечтим.
Жеке өзүңүзгө байланыштуу бир суроо, сизге тааныш суроо дайыма берилет. Сизге бул градиентке байланышкан маселе да. Ушул башкы прокуратуранын көзөмөлүндө деле чыкты беле? Ушул башкы прокуратуранын көзөмөлүнөн маалыматыңыз барбы?
Менин маалыматым боюнча бул баштан баштап эле градиентти биринчи Бакиевдер көтөргөн. Бул 2005-жылы мен оппозициялык маанайга өткөндөн баштап анын уулу жана иниси бул маселени көтөрүп, градиент маселесин өткөрүп, анан менин агамды камакка алышкан. Анан ал маселе кийин баягы биз парламент тарап кеттик 2007-жылы, бул маселе басаңдай түштү. Бирок Тилекке каршы градиент маселеси дагы Кумтөр сыяктуу, Берки маселеси сыяктуу бул саясий маселе. Бул менин бир жеке материалдык кызыксынууму так мындай кошоштугу жок да. Анткени бул компания мен 20 жыл мурда калтыргам. 95-жылдан кийин мен компанияга кеткем да. Анан ошол Жаныш Бакиевдин, ошол Бакиев жанында жүргөн адамдар кайра көйнөгүн алмаштырып 2010-жылдан кийин кайра башка партиянын көйнөгүн кийип кайра парламентке келишти. Максимдин жанында жүргөн балдар, Максимдин дос болуп жүргөндөр, кимди камаш керек экендигин үйрөтүп жүргөн адамдар көйнөгүн алмаштырып демократ болуп келишти дагы. Анан кайра эле ошол Бакиевдер даярдап койгон документтер эми таанышты аларга. Кайра эле ушу Бакиевдин методу менен көтөрүштү. Муну кандайдыр чуулгандуу маселеге айландырып, мени күнөөтөткөнгө аракет кылды. Бирок кылмыш эч кандай табылган жок. Демек бул саясий максаты ишке ашырууга аракет кылышты. Анткени Сарпашевди ушу биометрикадан ажыратыш керек, шайлоого чейин жеткизбеш керек, муну кызматтан алыш керек. Анткени башынан баштап эле мен ар бир адамда жашаганда эле менде эле ичимде калыстыкка умтулуу сезими жашайт. Ошол менен дайыма мен өзөгүм ошол. Ал боюнча мен дайыма өзүмдөн талап кылам да жана бирөөлөрдөн талап кылам. Ал эми уру жолдор менен өтүп жүргөн адамдар дайыма ушул адамдарды өзүнө жол тазаланга аракет кылат.
Негизи кандай дейсиз, ушул өткөн ушул парламент, азыр иштеп аткан парламент бир демилге көтөрдү го, мамлекеттик ишмерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин жакын туугандары дагы декларация тапшырыш керек.
Мен колдойм.
Карим мырза,
бирок закон дагы закон кабыл алынды. Жакындары катышпаш керек эч бир тендерге деп ал закон ылайык 2 жыл мурда жанагы сиз айткан компанияга градиент сатылып жок. Менин агаларым дагы бүгүнкү күндө ал компаниянын мүчөсү да эмес, учурда да эмес. Бул 2 жыл мурда бул жоюлду.
Энергетикалык кризистен качан чыгабыз?
Энергетикалык кризис бүгүнкү күндө 2 гидростанцияны курсак, 2 чоң мынау жогорку Нарын каскадын камбар ата 1-2 толук кандуу ишке киргизгенде бир 10 жылга чейин биз энергетикалык кризисти жөндөй алабыз. Бирок андан кийин да жаңы мощностьтор киргизип турушубуз керек. Анткени эмне үчүн болуп атат? Бизде Кыргызстанда экономика өсө баштады, керектөө чоңое баштады.
Быйыл Казакстандан ашыкча жана энергия сатып алуу маселесин балким баш тартылышы мүмкүн деген бир сөз айтылды.
Эми суунун көлөмүн жашоо. Суунун көлөмү
12 миллиард бүгүнкү күндө жетиштүүбү?
12 миллиард жетишсиз, бирок биз сентябрь айында да мүмкүн кандайдыр бир запастын келишин карап байкап турабыз. Анан эгерде кандайдыр бир биз прогноз боюнча энергетика министрлиги бир болжолдуу түрдө маалыматын берсе, анда биз адамдардын биз былтыр деле кышында адамдар түшүнүү менен кабыл алды. Кымбат болсо дагы бизде электр өчпөсүн деди. Ошондуктан быйыл деле эгерде таңсыздык пайда боло турган болсо биз чет жактан булактарды издейбиз.
Жогорку Нарын каскадын куруу боюнча маалымат барбы сизде азыр?
Эми ал бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат. Бул боюнча Мен сиздер сыяктуу эле ушул менен алек болгон вице премьер Дилдин маалыматы боюнча мүмкүн алардын милдеттемесин толук аткарбай атат деген. Бирок аны текшерип көрсөк алардын бүгүнкү ресурстары Кыргызстанда бар деп бар деп.
Русский дроб өзү банкроттук абалда деп орус маалымат каражаттары жазып атат.
Андай жагдайлар болот, бирок бул айтканда бул экономикалык тегиздик деген маселелер да муну саясатка аралаштырбай эле койсок жакшы болмок да.
Эми ал саясат да, биз Россия менен достошуп саясат кылып атабыз да. Чоң рахмат биздин 2-1 программабызга биринчи вице премьер министр Тайырбек Дүйшөкөй Сарпашев болду. Программаны мен Айданбек Акмат уулу жана Бурулкан Турдубек кызы алып бардык. Саламатта калыңыздар.
Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы дин кызматкерлерине интернет технологияларды кантип пайдаланууну үйрөтүүгө киришти. Мындай агартуучулук ишти жандандырууга террорчул жана экстремисттик багыттагы үгүттөрдүн интернет аркылуу жайылып жатышы негиз берүүдө. Тартип коргоо кызматтарынын маалыматтарына караганда Кыргызстан аймагында андай экстремисттик сайттар ондоп саналат. Имамдар интернет технология сабактарын кандай өздөштүрүп жатканын Самат Жумакадыров көрүп келди.
Ысык-Ата районунун Сары Жон айылынын имамы Кубат Мусуров буга чейин социалдык түйүндөргө кызыкчу эмес. Анда санда телекөрсөтүүлөрдөн маалымат алган эле болбосо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар эмне болуп жатканы туурасында тааныштары менен сүйлөшүп калганда эле кабардар болуп турат. Эми гана социалдык түйүндөрдү жакындан биле баштаган соң колунда чөнтөк телефонун баркын түшүнө баштады.
Бул бизге өтө эле зарыл экен да, баягы ошол аркылуу баягы көп маалыматтарды алса болот экен да. Мисалы азыр телевизорду деле көргөнгө көп деле убакыт болбойт, мисалычы бул азыр айтып кетти, мисалы ушул телефон аркылуу ошол фейсбук аркылуу ватсап аркылуу ушу көп маалыматтарды алып бир гана өзүбүз менен баарлашпай башка дагы эң өтө зарыл маалыматтарды алсак болот экен да. Аралашыш керек экен да, биз көп нерседен баягы кабарсыз болуп эле көп нерсеге көңүл бурчу эмес экенбиз да койдум да,
дейт имам Кубат Мусуров. Интернет технологиялар боюнча сабак өткөн Назарбек Нышановдун айтымында көпчүлүк имамдар жаш курагына шылтап соц тармакты колдонуудан баш тартышат. Ошондуктан семинарда жаңы технологиялар кайсы курактагы адам болбосун анын ичинде дин кызматкерлери үчүн өтө актуалдуу экени түшүндүрүлүүдө. Айрыкча терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдө көпчүлүк имамдар интернет айдыңындагы зыяндуу сайттардын кесепетин коомчулукка жеткире албай келет. Андыктан ушул өңдүү семинарлар имамдардын интернетке көз карашын өзгөртөт деген ишенич бар, дейт Нышанов.
Көптөгөн жолу кайталап деп айтып атабыз, кайсыл сайтка киргени жана кайсыл алымды укканы өтө маанилүү деп, аларга туруштук бере алчудай, мисалы өздөрү дагы жаңы материалдарды жаратуусу күтүлүп атат. Башкача айтканда, мисалы фейсбукта эгер кандайдыр бир маселе катарында өтө көп туура эмес комментарийлер берилсе, биздин күткөнүбүз имамдар алар өзүнүн билими дагы жогорураак болгон үчүн бул сферада алар өздөрү туура жакшы жоромондорду жасап берсин деп атабыз да.
Адистердин айтымында экстремисттик сайттар Кыргызстандын интернет мейкиндигинде ондоп саналат. Аларда жыхат бийликке баш ийбөөгө, халифат курууга чакырган ураандар жана жардыргыч заттарды жасоону үйрөткөн окуулар кезигет. Бирок соңку кездери сайттардан сырткары социалдык тармактарда радикалдардын жарандарга тузак коюу фактылары күчөгөнү да айтылып келет. Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков имамдар дин жаатында бирдиктүү позицияны карманбаса абал опурталдуу болуп турганын жашырбайт. Фонддун демилгеси менен азырынча семинар Чүй облусундагы имамдарды камтыды. Алдыда Кыргызстандагы бардык дин кызматкерлерин окуудан өткөрүп, анын ичинде заманбап технологияны жакындан тааныштыруу пландары бар. Себеби экстремизм менен күрөшүүнүн эң башкы жолу бул курал эмес, анын өздөрүн идеологиялык куралы менен жеңсе болот, дейт.
Имамдардын илим билимин квалификациясын көтөрүү аркылуу экстремизмге каршы күрөшүүнүн эң жакшы жолу ошол да. Анткени көрүп атабыз, экстремизмди мындай күч менен жеңиш кыйын экен да. Азыр күч колдонгон мамлекеттер деле болуп атат, бирок андан таасир этпей атпайбы? Идеологияга, идеологияга менен жооп бериш керек. Ошон үчүн имамдардын квалификациясын көтөрүү өтө маанилүү. Бирок жалаң эле диний предметтер эмес, ушундай светтик мүнөздөгү предметтерди дагы берип атабыз тең салмактуулукту саптап.
Кыргызстанда 2500 имам бар. 2 жумалык окуулар жалпы өлкөнү камтып, бардык дин кызматкерлер заманбап технологияны өздөштүрүү сабагынан өтүшөт. Мындан башка аларга тил маданияты, убакытты туура пайдалануу, өзгөчө кырда ал учурунда өзүн алып жүрүү боюнча атайын адистер тарабынан сабактар өтүлмөкчү. 17 августтан баштап семинар Ош облусунда башталат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.